Řekl bych, že jen formálně. Vlastně je dobře, že na překlad tohoto traktátu došlo až nakonec, protože se tím prokáže, nakolik je tento text s autorovými prózami myšlenkově konzistentní. Zjistíme, že ačkoliv na pohled působí jako zápisníček vytažený z kapsy proslulého autora, který nechce být zaškatulkován jako romanopisec, protože schopnosti každého z nás jsou daleko pestřejší, jde ve skutečnosti o vynalézavou formu duševního autoportrétu shrnujícího klíčová témata Faustových próz a také o originální pojednání o etice člověka ve chvíli, kdy jsou už známy slabiny postmoderny. Cenné je na této kritice jednak to, že tu Faust nepřesvědčuje ani tak stylem, jako spíš zdravým rozumem, ale i to, že to provedl už před 40 lety a Eco, Barcelmy, Lipovecky a další výrazní kritici postmoderny konstatují v podstatě totéž, jak o jejich slepých uličkách, tak o šancích jedince, který je prohlédl a hledá z nich cestu ven. Každopádně není pozdě se jimi zabývat i dnes, zvlášť když jsou sdělovány tak přístupně.
Odkud se vlastně vzal název tohoto traktátu Aristos?
Aristos znamená ve staré řečtině nejlepší, ideální a souvisí se ctností, areté, kterou se zabývali Sokrates a Platón. Jak trefně poznamenal který si myslitel, je lepší to maso držet v ruce, než si ho jen představovat z jeskyně, a tak ještě víc než platonská představa o ideálním chodu lidských věcí, je autorovi bližší Heraklejtovo zjištění, že vše plyne, a Paskalovo pojetí života jako sázky. Faust si dobře uvědomuje, že žijeme na voru a plujeme mezi řádem a chaosem jako figurky na šachovnici, s níž co si postrkuje. Evoluce, náhoda, riziko. I v této situaci jsme součástí celku, jehož kompletnost ani kauzalitu nikdy nepoznáme, a který by si bez nás celkem dobře poradil. Jisté tedy je, že v této nejistotě víc než všechno jiné potřebujeme přesvědčení, že jsme obdrželi výjimečnou šanci, nejlepší ze všech možných, protože se nebude opakovat. Odtud se rýsuje i autorův názor na Boha, náboženství a církev, jaké vyjádřil v románu Mák. Faust je typický reprezentant doby, v níž věda tvrdí, že člověk jeho založení by měl být agnostik, ačkoliv si uvědomuje, že člověka nikdy nepřestanou lákat mystéria a tajemství. Není agnostikem, stejně jako není ateistou, přestože se na veřejnosti musí tvářit, jako by jim byl. Má však dostatek důvodů, proč věřit zejména v sebe a zacházet se životem jako s domem, ve kterém bydlí, protože má jen jeden a představa něčeho lepšího po smrti je pro něj iluzorní vizí církevního křesťanství, které se snaží vyzvednout lešení z dob upadajícího Říma do 20. patra budovy. V tomto ohledu působí ironicky členění traktátu do číslovaných kapitol a struktur připomínajících biblický verš. Troufám si tvrdit, že dogmatiky a kreacionisty kniha nejspíš nenatchne, neboť Faust je přesvědčen o tom, že bychom měli investovat do života, ne do modloslužebnictví, že člověk čelí smrti jedině jako tvůrce a o spravedlnost se musí postarat sám. Měl by tedy přijmout náhodu a riziko jako svůj úděl a počítat s tím, že bude vždycky něco postrádat, po něčem toužit a že jinak to ani nejde, pokud nemá skončit jako větrný mlýn ve světě bez větru.
Co se Faustovi na společnosti spotřeby na počátku 70. let nepozdává?
Asi by bylo snadné podat katalog moderních hříchů třeba v dantovském smyslu a postarat se o náležité zúčtování, ale ať už jde o osamělost, úzkost, posedlost penězi a vlastněním věcí, což je téma autorova románu Sběratel, nebo bezbřehou módnost, závist a nudu, probírá je Faust ze všech úhlů. Ví, že je těžké se jim úplně ubránit. Připomíná, že úspěchy sociálního státu, kterých se společnost dopracovala tak říkajíc po fyziologické stránce, by se teď měly odrazit i ve formě jisté duševní hygieny a že bychom neměli konat dobré věci pouze z touhy po uznání, nýbrž pro ušlechtilost a kvalitu dobra samého. Tak jako Platón přitom připisuje klíčový význam vzdělání, které musí být vzdálené memorování a ekonomickým pragmatismům, a také umělcům a zvlášť básníkům, ne však kumštýřům nebo vykukům z naší rokokové doby, která je povrchní, velebí průměrnost a baží spíš po uznání vyčíslitelném penězi, než o duchovní růst těch, které by tito obránci dobra měli vést.
Předkládá tedy Faust občanovi, umělci, jedinci návod, jak být lepším?
To by sepsal jen další dogma, spíš ho o tom nutí začít přemýšlet a naznačuje, čeho se vyvarovat. Rozhodně přitom nepoužívá metodu neochvějných pravd ani zaumné konstrukce moderních filozofických rozprav. I v tomhle má blízko k předsokratikům a naplňuje své úvahy dualitami, paradoxy, protože přece sám člověk je stělesněný rozpor a zároveň spojitá nádoba, což potvrzuje i aforistický duch jeho pojednání, ve kterém poenty jednotlivých odstavců nepůsobí nijak vykalkulovaně, jako třeba u Oscara Wilda, přestože se mu humorem vyrovnají. John Faust jakoby v nich stál na molu ve svém milovaném Lyme Regis v Dorsetu a hleděl na nekonečné moře naší existence jako Sára z Francouzovy milenky a byl tedy o něco napřed. Jako Robinson Crusoe si uvědomuje štěstí a neštěstí, které si každý nosíme v sobě, ale ať nekončíme pochmurně, jeho Aristos je plný naděje ve svět, který obýváme, a který je nejlepší z možných právě proto, že naše přítomnost je jedinečná. Jinou nemáme. Naštěstí v ní zase není tak těžké vystoupat na Parnas, jako to před lety v Řecku provedl sám autor a zjistil, že i na tento vrchol vede obyčejná stráň, jejíž zdolání je zcela v lidských silách. Myslím, že působivější a vtipnější knihu na tohle předjarní téma jsme nemohli dostat.